Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan pastoralak. Beste egun batez, Euskara jendea liburu eskuartean hartu eta horko atal bati begira gelditu gara. Gainera, egilearen laguntza daukagula Samar, beste egun batez, ba, beste askotan bezala, ba, gurekin baitago. Kaixo, Samar.
Kaixo, Xavier.
Bueno, gaur pastoralak eta ez dakit, zerbaitekin berdindu edo identifikatu beharko bagenu, agian antzerkiarekin, ezta? Eta antzerkia aipatzen dugula, ba, beti gogora etortzen zaizkigu, ba, antzesle profesionalen irudiak, ezagutzen ditugun horiek, eta baina garai batean Euskal Herrian hori etzen horrela. Antzesle ugari izan dira Euskal Herrian eta oraindik ere badira, baina ez profesionalak, herritar xeak, herritar soilak baizik, eta horiek dira, hain zuzen ere, pastoraletan ibiliak denak.
Bai, hala da, ez, horritu behar dugu pastorala dela teatro zar bat, erdiarotik omen datorrena, Xuberoko provintzian atxiki dutena eta han garatzen zen eta da, ze oraindik egin egiten baitira pastoralak uda oro izaten dira.
Uhum. Pentsatzekoa da Europako zati handi bateak halako herri antzerkien agerraldiak emanaldiak izango zirela eta bueno, denborak hala erabakita eta ohiturak aldaturik eta ba soko moko batzuetan baino ez direla gelditu
bai.
Ondar gisa, ezta? Eta horietako bat Zuberoa dugula.
Bai, eta ondar gisa baina probaleki garatu delakos. Beti gaude gai berarekin, ez? Alegia tradizioa berritu egin dutelako zen. Hasiera batean pastoralak antzerki zarroiek osoki lotuta zeuden erlijio gaiekin eta aski da ikustea garaiko pastoralen, 18. 19. mendeko pastoralen tituloak eta dena ziren santoak edo Santa Genevieva edo Irur Martirak, Santa Elena, San Jean Batista, holako izena denak erlijio kontuak ziren, ez?
Baina elizak estarririk inposaturik neurri handi batean,
neurri handi batean eta eraginez ere, ez? Baina hor dudik ez da gero garatu egin da 20. mendean gertatu zen berrikuntza hori eta gizarte mailan nolabait zaharkituta gelditu ziren gai hoiek, nahikoak ematen zituen elizak berak bere foroetan, ba garatu zen gure historiara, eta orain erabili diren personaiak zen beti baitago personai nagusi bat pastoral guztietan gure historiako norbait da, beti edo Zumalakarregi izan den edo Agostixao edo gure historiako personai interesgarriak.
Eta zein da pastoralaren funtza? Hain zuzen ere kontakizun historiko bai. Baten testigantza ematea, ezta?
Beti badute alako punto bat morala, ez moralina, neurri batean, lehen erlijion aldetik baldin bazen, orain historian aldetik bada ere, ez gure herrikuspegi batetik abiatuta. Baina beti da hori, alegia, pastoralen beste izena tragedia da, ez beti dago tragedia punto bat hor. Sujeta, protagonista denak, segitzen du pastoral guzia, dena bersotan emana da, kantatua da, bi talde daude, turkak deitzen dituztenak eta kriristiak, horre izen horiek erakusten dute bere jatorri erlijio.
Onak eta gaiztuak.
Hori da, eta ez dugu esplikatuko zeintzu dire onak eta zeintzu dire gaiztuak izen horiekin, kiristiak eta turkak, ez?
Alegia, turkiarrak
bai,
eta kristauak.
Hori da, ez? Eta bi talden artean garatzen da protagonistaren bizitza normalean izaten dena, ez? Eta hor beti dago erakaspen bat, zer erakutsi nahi da, ez? Ba, izan zela herrien aldeko pertsonai bat, edo zeren aldeko izan zen, ez? Zer gauzak egin zituen bere bizitzan. Eta nola bait, bere garaian biztan da, horregun komunikazioan aldetik ez du lehen zuen zentzua, orain liburuak eta denetarik badugu, ez? Baina garaian oroitu behar dugu momentu batean kasik historiak representatuak ikusteko manera bakarra zela, ez baitzen, ez telebista ez dinerik.
Eta herri oso batek antolatzen zuen, herri oso bat antolatzaile.
Hori da harrigarriena, ezen herri oso batek, baina pentsa dezagun, Xiberoko herri askok 200 biztanletik goiti daude, beiti daude, alegia herri guztiak hartzen du parte, ez? Badago pastoral zuzendari bat, erregenta deitzen dutena, eta horrek banatzen ditu paperak, nola baitez, ikusten ditu, herri batek erabakitzen du pastoral bat montatzea, eta erregenta batekin hitzartzen dute gaia, eta erregenta ikusten ditu herritar horiek guztiak, denetarik, aurrak hasirik, nagusienengan bukatuta, eta banatzen ditu paperak. Honek balio du kantatzeko, honek gazte hauek balio dute dantza egiteko, eta banatzen ditu paperak. Bera da zuzendaria, ez?
Eta hor prozesu oso bat abiarazten da, ezta? Paper horiek banaturik, hor entseguak hasiko dira.
Hori da.
Emanaldien aurreko entsegu trinkoagoak eta azken egunean ba pastorala hain zuzen ere egun bakarraz eskaintzen dena.
Bai, hori da. Gaur egun egun bakarra bi izaten dire bi gandetan, ez baina garai batean pastoral batek irautena zuen bizpairu egun, gauza bat ikaragarria zen, ez? Eta diozuna oso interesgarria da gizarte ikuspegitik zen pastoral bat montatzeak suposatzen zuen negu osoan asteburuetan biltzen zirela herritarrak adin guzietakoak, eta hor kultur transmisio importante bat bazen, eta hizkuntzarekiko lotura bat, biztan da, zen euskaraz baitziren pastoralak, eta baitira. Eta orduan hor, belanaunlin arteko lotura bat sortzen zuen, trinkotu egiten zuen herria, eta identitatea ematen zion. Eta hori oso importantea zen, ez?
Eta sarrerarik eta txartelik etzen ordaindu beharrik. Izan ere, gonbidatuak baitziren pastoraletan.
Bai. Herri batek pastoral bat montatzen zuelarik, bueno, Xubero osoan zabaltzen zen berria, eta gero joaten ziren ikustera. Eta gonbidatuak izaten ziren, ez zuten ez ordaindu behar, baizik eta gonbidatua izaten ziren ardo eta gazta puska batera. Banatu egiten zen ikusleen artean, ez? Zer, hain zuzen, lehengo denboretan ere, ba pastoral bat ikusteko behar bada, lau ordu oinez ibiltzen ziren herritarrak herri ibiltzen ala ibiltzen baizen jendea oinez, ez?
Eta presarik ez, patxada handian ikusi lau, bo, sei orduko edo bi, hiru eguneko pastoralak, ez da?
Hori da, luze zen eta parte hartzen zutenek, lortzen zuten fama, zen gero oso itzina zen gaiak ematen zuen hitz egiteko behar bada uda osoa edo urrengo pastoral arte ez, alako eta alakok zer dantza politak eman zituzten, ze kantari jaioak ziren alako eta alako, dena ezaguna bait ziren, eta emeki alako fama bat hartzen zuten, ez? Ta nola bait herri txiki hoien ohorea ere hortan zetzen, ez? Alegia, alako herrik zer nolako pastoral ederra eman zuen alako urtetan, ez?
Eta leia polit horretatik, bizigarri horretatik, batak herri batek urrengo bati lekukoa ematea dator.
Hori da, bukaeran gainena egiten da antxetan deitzen dutena, alegia nolabait saldu egiten da pujatu egiten dute herriek dantza egin ahal izateko eta hurrengo pastoral bat antolatzeko ere, ez?
Eta 21. mende honetan erdiarokoak izanagatik ere bizirik oraindik eta bueno, egunokaz azken bolada honetan pastoral ugari ikusi izan ditugu, baita giro urbanokoak ere, eta hori da.
Bai, giro urbanoak eta Xuberotik kanpo ere atera dira azken hontan, bat duela sobera Iruñan bertan antolatu dute gazteek edo jende batek antolatu zuen bertako pertsona bat, oso maitatua zen pertsona baten bizitzaren inguruan, Jose Miguel Vidador, sobera goizik hil zitzaiguna, eta...
Edo Baionakoa, gerezien denborakoa, gerezien denbora, ez da?
Gerezien denbora,
langileen bizimoduari buruzka.
Bilbon ere eman zutena duela denbora bat, eta ikusi alizan zen bertan, ez? Eta olako asmoak badire, baina beti ere kontutan hartuz usadioa, oitura, ezin dela mantendu zen bezala, eta garatu egin behar dela, garatu, gaurkotu, eta interesa piztu, ez?
Uh-huh. Guztien artean, guztietan, zein duzu holan gustu gustokoa, pastoraletan?
Ikusunen bat duela 30 urte izugarri gustatu zitzena, eta gero jakin dut adituek ere oso ontzat ematen zutela, ez? Da, Allende Oyenart. Oyenart idazlearen bizitza soinarrituta izugarri hunkigarri izan zen. Uste dut Muskildin ikusi nuela, bai.
Uhum. Pastoralak gure antzerki zaharrak, baina berrituak ere bai, bizirik tirautenak, eta urtean, ba, gure historiaren zati hori eguneratu bat ekartzen digutenak. Xamar, mila esker, eta hurrengo bat alera.
Bai, egonen gara, agur.